Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Autogram pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Pred vama je poslednja simfonija koju je napisao slavni austrijski ranoromantičar Franz Schubert. Dakle, simfonija broj 9 u C-duru poznata i pod nazivom Velika, za razliku od šeste koja je u istom tonalitetu i nosi naziv Mala. Pomenuti naziv deveta simfonija duguje svojoj dužini, obimnosti, ali i specifičnoj epskoj atmosferi. Tokom svog veoma kratkog života Schubert je napisao zaista ogroman broj dela, čak više od 960 kompozicija. Među najviša umetnička ostvarenja bez sumnje se ubrajaju neke od njegovih preko 600 solo pesama, ali je također značajan doprinos dao i simfonijskoj muzici tog perioda. Zapravo smatra se da neke od Schubertovih simfonija predstavljaju najznačajnije radove nastale nakon simfonija koje je napisao Beethoven, kompozitor prema kome je gajio osjećanja poštovanja i divljenja do kraja života. Kao i Beethoven, i Schubert je napisao, dakle, 9 simfonija. Rad na posljednjoj među njima započeo je 3 godine pre smrti, 1825. Pisao je tada prijatelju da je završio sa komponovanjem pesama i da će se posvetiti operi i simfoniji. O tome koliko je važnosti u tim posljednjim godinama svog života davao velikim instrumentalnim delima, svedoče veličanstveni kvintet u C-duru i upravo simfonija kojoj je današnja emisija posvećena. Simfonija koju je inače otkrio Robert Schumann 1837. godine u Schubertovoj zaostavštini, a koju je čuvao njegov brat Ferdinand. Kopiju partiture je Schumann potom poslao Felixu Mendelssohnu, tadašnjem direktoru Leipziškog Gewandhaus orkestra, uz molbu da delo što pre bude izvedeno. Mendelssohn je odmah prepoznao izuzetnu vrednost simfonije i potom je i predstavio publici 1839. odlučivši, ispostavit će se mudro, da je skrati. Schumann je po otkriću simfonije vrlo slikovito pisao njoj u više navrata. U jednom od tih napisa čitamo: "Bio sam u stanju potpunog blaženstva. Nemoguće je opisati taj osjećaj. Svi instrumenti, poput ljudskih glasova, orkestracija savršena. I ta dužina, ta nebeska dužina. Kao roman u 4 toma. Bio sam u potpunosti srećan", zapisao je Schumann, kao i sledeći deo. Svi moramo biti svesni da nam ova simfonija otkriva nešto više od finih melodija, puke radosti i tuge. Ona nas vodi u predele koji nikada ranije nisu bili istraženi, a u kojima, pored tehničkog majstorstva muzičke kompozicije, pronalazimo život u svakoj veni, boje koje dosežu do najfinijih mogućih nijansi, oštru izražajnost u detaljima, ali i promišljenost, celovitost, kako je osvežavajući taj osjećaj prelivanja izobilja. Reči su, dakle, Roberta Schumanna. Nakon premijere u Leipzigu, Mendelssohn je simfoniju želeo da predstavi i u Engleskoj, ali su ga muzičari ismijali kada su se suočili sa određenim delovima gudačkog parta u finalu. I ostali su članovi orkestra pokazali sličan prezir prema delu. Hornisti, koji u delu interpretiraju jednu od najlepših Schubertovih tema, su je recimo odbacili kao nemelodičnu. A opet, nakon parijske premijere simfonije 1852. godine, Hector Berlioz je izjavio: "Simfonija, po mom mišljenju, zavređuje mesto među najvišim dometima u umetnosti. Delo je veliko, lepo i duboko dirljivo. Ono je uzvišeni naslednik duha transcendentalne radosti koja karakteriše posljednji simfonijski stav Beethovena. To je muzika koja daje posebno značenje epitafu koji je pesnik Franz Grillparzer osmislio za Schubertov spomenik. Muzička je umetnost ovde sahranila veliko blago, ali još lepše i veće nade." Beethovenova deveta simfonija zaista jeste inspirisala Schuberta da napiše svoje posljednje simfonijsko delo. Pokušao je u njemu da dosegne opsežnost i dubinu Beethovenovog ostvarenja i komponovao jedno delo zaista epskih razmera, koncipirano u četiri klasična stava u kojima upotreba gudača, horni, trombona, na primjer u pijanisimo dinamici, govori o Schubertovoj spretnosti u instrumentalnom bojanju i u orkestraciji. Treći stav, skerco, je recimo posebno upadljiv zbog Schubertovog specifičnog osjećaja za melodiku, tonske boje, ali i formalnu ravnotežu. Ovaj stav se opisuje kao trijumf bečke sentimentalnosti i senzualnosti. Kada se govori o ovoj simfoniji, često se ističe načine na koji su u njoj plima i oseka te eksplozivne energije kontrolisani, tako da je krajnji rezultat velika formalna struktura, savršeno oblikovana, to jest savršenih proporcija. Svaka stranica je deo logičnog procesa koji vodi ka završetku, ka posljednjem stavu koji stoji kao nedvosmisleni podsjetnik da je svaka kompozicija Franca Schuberta zapravo mladalačko delo puno životne snage. Simfonija u C-duru, takozvana velika, je zapravo izuzetna, neverovatna kombinacija iskustva zrelosti. Podsjetit ću vas da je Liszt rekao da je Schubert svojom genijalnošću dosegao tu zrelost veoma mlad i da su za njega dani bili zapravo godine, dakle, te rano dosegnute zrelosti i mladalačke životne radosti. Ili, kako je George Grove primetio, on nije učinio ništa na proširenju formalnog okvira simfonije, ali je obogatio magijom, romansom, slatkom prirodnošću koju niko još nije dosegao. U današnjem izdanju Autograma Schubertovo posljednje simfonijsko delo, koje danas inače predstavlja standardni deo simfonijskog repertoara, Simfoniju broj 9 u C-duru, slušat ćete u interpretaciji Bostonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Charles Minch.
Thank you.
Poštovani slušaoci, simfoniju broj 9 u C-duru Franca Schuberta slušali ste u izvođenju Bosanskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Charles Minch. Do kraja današnjeg autograma emitovaćemo i Schubertov muzički trenutak opus 94 broj 1 u C-duru takođe. Sviraće Alfred Brendel.
Thank you.
Poštovani slušalci, bio je ovo muzički trenutak opus 94 broj 1 u C-duru Franca Schuberta, koji je svirao Alfred Brendel. Emisija Autogram je završena. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.